Head kuulajad, soovin teile ilusat rahupäeva. Oleme taas kõndimas koos meie issanda Jeesus Kristusega tema maise elu rannaku radadel. Ja tänane lugu temast on siis osa pikemast vestlusest, kus Jeesus kõneleb nii oma jüngritele kui ka variseridele. Taust on jätkuvalt endine, on talv aastal 31. Jeesus on Pereas, mis oli tema viimase tööperioodi paigaks. Ning tänase loo sihtgrupiks on eelkõige siis variserid. Ja nüüd loeme tänase osa, mille me leiame Luuka evangeeliumi 16. peatükist ja salmid 19-31. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun siis sind isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja profetid. Kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuis nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja profeteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõusaks. Jeesuse elu käsitledes olen ma eelkõige püüdnud leida neid vaimulikke õpetusi, mis võiksid meid tänases päevas kõnetada. Tänase loo puhul on aga nii, et ilmselt tõuseb keskmesse mitte niivõrd vaimulik õpetus, kuigi ma puudutan ka seda täna, vaid eelkõige loo nii-öelda tehniline pool. Ja sellel on oma konkreetne põhjus. Nimelt kasutavad paljud kristlased seda lugu seoses väitega, et Jeesus räägib siin nii-öelda hauatagusest elust ja kergitab katted küsimuselt, mis saab inimesest siis, kui ta sureb. See lugu rakendatakse teoloogia vankri ette seoses teemaga inimese olukorrast surmas. Kuid minu küsimus selles kontekstis on, kas me saame seda nii teha? Kas see oli siin tõesti nii-öelda teoloogilist doktrinaalne küsimus, mida Jeesus võttis ette lahata? Või pidas Jeesus selle looga silmas hoopis midagi muud? Neile küsimustele vastuse leidmine sõltub vastustest vähemalt kahele teisele küsimusele. Esiteks, mis on selle loo kontekst? Ja teiseks, kas selle loo puhul on tegemist mõistukõnega, see tähendab tähendamissõnaga, või on see tõesti teoloogiline arutlus, mida tuleks käsitleda nii-öelda literaalselt ehk otseses tähenduses. Alustaksime siis esimese küsimusega, kontekstist. Ja piibli tõlgendamine kontekstist lähtuvalt on üks esimesi ja olulisemaid printsiipe, mida tuleb tõlgendamisel arvestada. Kontekst annab igale piiblisalmile mõttelise tausta ja aitab meil mõista, mida rääkija või kirjutaja on tegelikult öelda tahtnud. Niipea aga, kui me lahutame teksti selle kontekstist, muutub või võib muutuda teksti sisuline tähendus. Seega, piibli tekstide õigel mõistmisel seda teed minna ei saa, et me konteksti ei arvesta. Meil tuleb alati järgida printsiipi konteksti arvestamisega. Luuka evangeeliumi 16. peatüki kontekstiks on teema, mida me võisime juba eelmine kord sõnastada nii. Käesoleva elu võimaluste kasutamine otsustab inimese saatuse tulevikus. Teisi sõnu, see, kuidas ma elan praegu oma elu, mõjutab minu igavest saatust. See teema kerkis esile juba esimeses loos, mida Jeesus siin Luuka 16. peatükis jutustas. Loos ülekohtusest majapidajast, kes kaotas oma väärtegude tõttu ametikoha, kuid hoolitses siiski oma tuleviku eest, et ta ei peaks tulevikus tühja kõhtu kannatama. Nii me võime öelda, et see esimene lugu siin Luuka evangeeliumi 16. peatükis oli positiivne näide tulevikule mõtlemisest ja tänaste olude ära kasutamisest, mõeldes siis tulevikule. Muidugi Jeesuse kuulajad variserid reageerisid sellele loole aga irvitamisega. Ja siis pöördus Jeesus otse nende poole ja rääkis pisut hiljem selle teise loo, mis mahub suurepäraselt ka sama teema raamidesse. See oli siis lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, aga nüüd nagu oma tähenduselt vastupidine. See on negatiivne näide inimesest, kes elas ainult tänasele päevale, ümbritsedes ennast üksnes luksuse ja naudingutega, kuid kes ei arvestanud tulevikuga. Ja nagu me nägime, tulevik ei toonud sellele mehele mitte midagi head. Ja see ongi siis kogu 16. peatüki kontekst. Üks läbiv mõte. Aga kui Jeesus oleks äkki hakanud siin esitama teoloogiat surnute seisukorrast, siis see oleks hetkega väljunud sellest olustikulisest kontekstist, milles kogu see seltskond ja kogu see tekst on. See oleks umbes nii, nagu ma räägiksin pika loo inimeste omavahelistest suhetest. Ja äkki ilma igasuguse põhjenduseta ja üleminekuta hakkaksin rääkima näiteks vihmaussside osast mulla viljakuse tõstmisel. Seega sisuliselt kaks täiesti erinevat maailma. Aga selline stiil ei olnud Jeesusele omane. Näiteks kui me analüüsime Jeesuse mäejutlust, siis selles lahkab Jeesus tõepoolest ka erinevaid teemasid. Kuid ometi kõiki neid teemasid seob üks mõte. See on nii-öelda taevariigi põhiseadus kogu selle mitmekesisuses. Ja selles jutluses on ka oma loogiline joon, oma kontekst, mis läbib kogu jutlust algusest lõpuni. Nii et siit saab teha järelduse, mis siis lähtub konteksti arvestamisest. Jeesus ei esita siin selles loos rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest ülevaadet teoloogiast, hauatagusest elust. Jeesus ei räägi siin sellest konkreetselt, mis juhtub, kui inimene sureb. See ei ole siin üldse teemaks. Ja meie peame sellega arvestama, kui me soovime mõista Luuka evangeeliumi 16. peatükis kirja pandut. Ja nüüd siis see teine küsimus. Kas lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest on tähendamissõna või ei ole seda? Vastus sellele küsimusele määrab ka oluliselt ära, kuidas meil tuleks seda lugu mõista. Kõigepealt tõdemus, et need kristlased, kes näevad siin Jeesuse teoloogiat hauataguses elust, siis põrgut ja paradiisi, mis saabub inimese jaoks kohe surma hetkel. Need kristlased väidavad, et see lugu ei ole tähendamissõna. Ma olen kuulnud ühte vabakoguduse pastorit oma jutluses sellele loole just nii lähenevat. Ja see on tegelikult üldiselt selline vabakoguduslik vaatenurk sellele loole. Aga minu jaoks oli ka huvitav vaatenurk, mida ma kuulsin pereraadiost rubriigist Piibel kaanest kaaneni. Ma pean ütlema, et ma väga hindan seda saatesarja ja selle saatesarja autorit. Aga samal ajal ma kuulan ka kõike nii-öelda kriitilise kõrvaga, sest kõik ei ole alati kuld, mis hiilgab. Seda lugu siit Luuka 16. peatükist käsitledes esitas pereraadios kõneleja koguni kolmanda versiooni, rääkides surmavallast, kuhu inimene surmajärgselt läheb, kuid samal ajal säilitab siis inimene justkui võime näha, kuulda, rääkida, tunda ja nõnda edasi. See ei olnud selline klassikaline lähenemine hauatagusele elule põrgus või paradiisis, sest saate autor lisas sellele ka mõtte ülestõusmisest, mis lõpuks kõigele ikkagi nagu krooni pähe asetab. Samal ajal ka see kõneleja seadis kahtluse alla, et see lugu rikkast mehest ja vaesest laatsorusest on tähendamissõna. Muidugi see kahtlus on igati mõistetav, sest kui see oleks tähendamissõna, siis ei oleks võimalik ka sellist konstruktsiooni üles ehitada, mida selles pereraadio saates oli võimalik kuulata. Ja nüüd taas see küsimus, kas see lugu rikast mehest ja vaesest laatsorusest on tähendamissõna või mitte? Kõigepealt argument, mida ikka ja jälle kasutatakse nende poolt, kes eitavad, et see lugu on tähendamissõna. Ja nad ütlevad, et Jeesus või siis evangelist ei nimeta seda tähendamissõnaks, nagu see on evangeeliumides nii tavaline. Näiteks, kui me pöörame piiblit lehe tagasi Luuka 15. peatüki juurde, me teame, siin olid kolm tähendamissõna ja 15. peatük algab siit kolmas sõlm, siis ta rääkis neile selle tähendamissõna. Siin on konkreetselt ära mainitud, et tegemist on tähendamissõna või tähendamissõnadega. Kuid 16. peatükis sellist märget ei ole. Ometi, nii huvitav kui see ka ei ole, käsitlevad kõik teoloogid ja piibli uurijad Luuka evangeeliumi 16. peatüki esimest lugu sellest ülekohtusest majapidajast alati mõistukõnena või tähendamissõnana. Ja siit tekib loomulik küsimus, miks peaks siis Laatsaruse loo puhul see teisiti olema? On ju tähelepanu väärne ka siin samas Luuka 16. peatükis mõlema loo algus. Mõlemad lood algavad fraasiga. Oli üks rikas inimene. Miks me siis peaksime ühte käsitlema tähendamissõnana ja teist mitte? Kui esimene neist on tähendamissõna, siis miks ei peaks teine seda olema? Kõrvale põikena osutan ka lõikude ala pealkirjadele meie piiblis siin Luuka evangeeliumis. Meie kaasaegses piibli tõlkes, see on siis 1997. aasta tõlge, mida laiemas ringis ka nagu Toomas Pauli tõlkeks nimetatakse, kuigi seal on tegelikult taga terve autorite kollektiiv, kes selle tõlke tööga ja toimetamisega tegeles. Selles piibli tõlkes on mõlema loo pealkirjas sõna tähendamissõna. Loomulikult ei ole neid pealkirju kreekakeelsetes käsikirjades olemas. Need pealkirjad on hiljem pandud ja need kajastavad mõneti pealkirjade panija arusaamu. Aga näiteks huvitav areng on eestikeelsete piiblitõlgetega. 1968. aasta tõlkes puudub selle loo juures sõna tähendamissõna. Jah, aga nagu ma nimetasin, 1997. aasta eestikeelses piiblitõlke variandis on seda nimetatud tähendamissõnaks. See tõepoolest kajastab ka pisut tõlkijate ja tõlkekomisjoni seisukohta küsimuses. Kas lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest on mõistukõne või mitte? Nüüd aga olulisemast küsimuse puhul, kas siis on mõistukõne või mitte? Kui tegemist on mõistukõnega või tähendamissõnaga, siis tuleb seda tekstiga tõlgendada mõistukõnena. Ning viimase puhul kehtib üks lihtne printsiip. Mõistukõne esitab ühte vaimuliku sisuga mõtet. Ning loo detailid ei mängi siin mingit olulist rolli ja neile ei saa üles ehitada mingit teoloogiat või teoloogilist konstruktsiooni. Kui see on tähendamissõna, siis on sellel vaid üks nii-öelda vaimulik mõte. Ja tegelikult seda mõtet me juba puudutasime. Selle loo kontekstist kõneldes. Ja see oli, käesoleva elu võimaluste kasutamine otsustab inimese saatuse tulevikus. Just see on selle rikka mehe loo puhul ka nii selgesti eristuv vaimulik mõte. Kui nüüd aga see lugu ei ole mõistukõne, siis peaksime me seda lugu tõlgendama literaalselt ehk sõnasõnalt. Ja kui me seda üritame teha, siis, andke mulle andeks, muutub see lugu mõneti üsna humoorikaks. Veel kord, ma ei soovi siin mitte kedagi naeru vääristada. Ja lühidalt vaatleksime neid küsimusi, mis johtuvad meie poolt juba meie tänase teema alguses loetud tekstist. Küsimus, kus oli rikka laud, et tema laualt kukkuvad raasukased Laatsaruseni kukkusid, sest Laatsar lebas ju rikka mehe väravas. Teiseks, üks selle loo kangelane sureb ja maetakse maha. Teine ka sureb, aga inglid kannavad ta ära. Kas Laatsarust ei maetudki? Kas õndsuse pärijaid ei maetagi? Kas kõik maetud jõuavad põrgusse nagu rikas mees, samal ajal kui inglite poolt ära kantud jõuavad paradiisi? Kui suur on Abrahami süli, et kõik õndsad sinna ära mahuvad? Kolmas küsimuste ring. Kas teispoolsus on inimesed ikka füüsilised? Jätkuvalt silmade, kõrvade, kätte ja sõrmedega. Kas nad polegi siis vaimsed olendid? Neljas küsimuste ring. Kas põrgu ja paradiis on teine teisele nii lähedal, et ühest on võimalik teise näha ja üle neid lahutava kuristikuga juttu ajada? Viimasest johtuvalt, kuidas oleks elu paradiisis, kui sa võiksid näha ja kuulda nende kaeblemist, kes on sulle väga kallid ja lähedased ja kes on mingitel põhjustel sattunud hoopis põrgusse. Ja nüüd viimane küsimuste ring, mis minu arvates on kõige raskem. Selles küsimuses ma enam huumorit tõesti ei näe. Ja see on, kas Jumal piinab inimesi põrgu leekides? Läbi igaviku. Mõelgem näiteks, inimene elab 30-aastaseks ja sureb mingis õnnetuses. Tema probleem on see, et ta ei ole oma elus valinud Jeesus Kristust oma issandaks. Nii, kuhu ta siis läheb? Kas ta läheb põrgupiinadesse? Kas Jumal piinab seda inimest läbi kogu igaviku kusagil leegitsevas paigas? Ja kui Jumal seda teeb, siis on kerkib minul vähemalt loogiline küsimus. Kas selline Jumal võiks ennast nimetada armastuseks? Ehk aitab. Need on ühelt poolt minu jaoks naeruväärsed küsimused. aga samal ajal oleks see naeruväärsus objektiivne reaalsus, kui lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest ei oleks tähendamissõna. Adventkirik on seisukohal, et see lugu siin Luuka evangeeliumi 16. peatükis on tähendamissõna. Me ei saa sellele loole rajada teoloogiat inimese olukorrast surmas. On teised piiblitekstid, mis selle surma teemaga tegelevad. On huvitav, et selles loos vastab isa Abraham rikka mehe palvele, et too läkitaks Laatsaruse rikkuri viie venna juurde neid hoiatama ja õpetama väitega. Neil on Mooses ja prohvetid. Kuulaku nad neid. Ja rikkuri vastu väidetele kinnitab Abraham uuesti seda sama tõde. Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnust üles tõuseks. On huvitav, et see väljend Mooses ja prohvetid viitas juutide aru saamas alati vanale testamendile. Jeesuse sõnul piisab ka vanast testamendist, et inimene endale õndsuse tee jalge alla leiaks. Me oleme muidugi rikkamad, jah, sest meil on ka uus testament. Kuid sisuliselt piisaks ka vanast testamendist, et inimesel võiksid olla päästvad suhted oma Jumalaga. Ja mida ütleb meile see piisav vana testament inimese olukorra kohta surmas? Loeme kogu ja raamatu 9. peatükist salmidest 5 ja 6. Sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi ja neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi nende armastus kui viha ja samuti nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Teine tekst Taaveti 115. psalmist ja salm 17. Ei surnud kiida issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse. Mida need tekstid meile ütlevad? Nad tõdevad lihtsalt, et surnud ei tea midagi. Neil ei ole teadvust ja nad ei saa kuulda ja näha ja nad ei saa rääkida. Nad ei saa osaleda elavate maailmas ning samuti ei saa nad ka kiita Jumalat. Nad ootavad üles tõusmist, mis saabub siis, kui Jeesus Kristus tuleb siia maailma tagasi. Tegelikult Jeesus Kristuse teine tulek on lahenduseks surma probleemile. Kui inimene saaks tasu oma heade tegude või ka ülekohtu tegude eest kohe surma hetkel, nagu siis eeldaks see lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, kui see ei oleks tähendamissõna, siis läheks see omakorda vastu ollu sõnadega tekstis ilmutuse raamat 22. peatükke salm 12, kus meile öeldakse, et tasu saab inimene kätte mitte surma hetkel, vaid alles siis, kui Jeesus Kristus tuleb siia maa peale tagasi. Ja see tekst kõlab, vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Ja siin meie issand räägib tõepoolest oma tagasi tulekust. Ja veel oluline tekst Uuest testamendist nüüd. Esimese Tessaloonika 4. peatükk ja salmid 13-18, mis on tegelikult üks võtmetekste selle teema kohta. Siin Paulus ütleb, et Kristuse tagasi tulekul alles toimub surnute üles tõusmine. Siis makstakse tasu, mitte varem. Loeme. Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Kõrvale põikena siin räägitakse magamisest ja tegelikult selle all apostel Paulus peab silmas surma und. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Teksti lõpp. Nüüd olemegi jõudnud taas ühe printsiibini, mida doktriinide puhul peab arvestama. Me peame ühe teema kohta kokku panema kõik piiblitekstid, et tõest pilti saada. Väliselt sarnaneb see pusle kokkupanekule. Piibli üldine pilt inimese olukorrast surmas välistab taas võimaluse, et tähendamissõnas rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest räägitakse objektiivsest reaalsusest. See tähendab põrgust ja paradiisist, mis saab alguse kohe surma hetkel. Kui see oleks nii, siis oleks Luuka evangeeliumi 16. peatüki lugu vastuolus üldise pildiga, mida me piiblist võime leida. Ja see on, surnud ei tea midagi ja ootavad oma hauas rahulikult ülestõusmist, mis saab teoks Kristuse teisel tulekul, meie Issanda tagasi tulekul siia maailma. Nii et surnute ülestõusmine Kristuse tagasi tulekul. Tasu maksmine Kristuse tagasi tulekul. Mitte varem. Mitte surma hetkel põrgus või paradiisis. Ja tuleme nüüd lõpuks veel kord tagasi rikka mehe ja vaese Laatsaruse juurde. See lugu on meie jaoks oluline, sest see kordab sama tõde, mida Jeesus esitas juba esimesest tähendamissõnas Luuka evangeeliumi 16. peatükis. Ja kui Jeesus midagi kordas, siis oli see alati väga oluline mõte. Me peame täna vaatama kaine pilguga tulevikku ja arvestama selle perspektiiviga. Piirdumine eluga selles materiaalses maailmas, keskendumine üksnes materiaalsele, see ei saa olla meie tee. Jumalal on meile midagi rohkem pakkuda. Me teame, et Jumala käes on igaviku võtmed. Ja seda igavikku tahab ta meiega jagada, kinkides meile kord taas elu Jeesuse tagasi tulekul. Arvestagem siis selle võimalusega. Kasutagem siis seda võimalust. Tehkem oma elus alati targad valikud, arvestades selle tõsi asjaga, et meie tänased valikud määravad lõpuks ära meie igavese saatuse. Meie tasu, mille me saame kätte Jeesus Kristuse tagasi tulekul siia maailma. Ning Issand õnnistugu meid ja andku meile alati taevast tarkust oma valikute tegemisel. Aamen.